Ζητήσαμε από τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, να μας δώσει ευκρινέστερη εικόνα αυτής της κατάστασης. Καλησπέρα σας, κύριε Σκέρτσο.
Καλησπέρα, κύριε Χούκλη. Καλησπέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Θα θέλαμε, πέρα από την ευκρινέστερη εικόνα που θα μας δώσετε, να μας εξηγήσετε και πώς μπορεί, ποιες είναι οι προτάσεις δηλαδή του ΣΕΒ να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ριζικά και όχι εμβαλωματικά. Ας ξεκινήσουμε από τους αριθμούς που πράγματι προκαλούν δέος.
Ναι. Όπως ξέρετε, καταγράφουμε πολλά στοιχεία γύρω από την λειτουργία της οικονομίας. Βλέπουμε τόσο τα στοιχεία της μικροοικονομίας όσο και τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στο δημογραφικό, ως προς τη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας, το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γινόμαστε σταδιακά μια χώρα γερόντων που αρχίζει να χάνει τον οικονομικό της δυναμισμό. Και ο οικονομικός δυναμισμός προκύπτει από τα νεότερα στρώματα του πληθυσμού. Έχουμε δυστυχώς, λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης αλλά και του αντίξου επιχειρηματικού επενδυτικού περιβάλλοντος, πληθυσμό που εγκαταλείπει τη χώρα. Mm-hmm. Την εγκαταλείπει είτε διότι δεν βρίσκει δουλειά, είτε διότι και στελέχη, και αυτό είναι σύντομα των τελευταίων ετών, στελέχη τα οποία έχουν δουλειά, επιλέγουν πλέον να αφήσουν τις καλές δουλειές τους, τις καλοκληρωμένες δουλειές τους για τα δεδομένα της εποχής και της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και να πάνε στο εξωτερικό που έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα.
Η αλήθεια είναι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η γύρανση του πληθυσμού είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο της Ευρώπης.
Ακριβώς.
Απλώς οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης δέχονται νέους εργαζόμενους από χώρες όπως η Ελλάδα που πηγαίνουν εκεί για να βρουν δουλειά.
Ακριβώς. Δέχονται μετανάστες από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες. Η Ελλάδα διώχνει τον πληθυσμό της ακριβώς λόγω της οικονομικής κατάστασης. Οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν ότι το 2050 οι Έλληνες θα είμαστε περίπου 9 εκατομμύρια λόγω της υπογεννητικότητας και λόγω και αυτής της κακής οικονομικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και των ανεμικών ή αδύναμων ρυθμών ανάπτυξης που προβλέπονται για το μέλλον.
Επειδή το 2050 ακούγεται, ξέρετε, πάρα πολύ μακριά, και δεν είναι, συμφωνώ ότι δεν είναι, ας μείνουμε λίγο στο σήμερα και στους αριθμούς που δείχνουν αυτή τη σχέση εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων, ηλικιών που δεν εργάζονται, που δεν είναι στο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού, αυτό που λέμε.
Οι αριθμοί δυστυχώς είναι συγκλονιστικοί, με την έννοια ότι το 1 τρίτο του πληθυσμού, δηλαδή 2,9 εκατομμύρια εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα, συντηρούν τα υπόλοιπα περίπου 7 εκατομμύρια Ελλήνων. Έχουμε έναν πληθυσμό συνολικά 10,8 εκατομμύριων πολιτών, οι οποίοι συντηρούνται από το 2,9 εκατομμύρια εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες.
Αυτή η σχέση διεθνώς, ας το πούμε τα διεθνή στάνταρς, είναι κάτι ανεκτό, είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί?
Όχι, όχι, δεν είναι βιώσιμη αυτή η σχέση. Προφανώς δεν βγαίνουν αυτοί οι αριθμοί. Και γι' αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη να αλλάξει μέσα από συγκροτημένες πολιτικές που αντιμετωπίζουν και το ζήτημα της υπογεννητικότητας, αλλά και το ζήτημα της παροχής κινήτρων στον πληθυσμό που έχει φύγει στο εξωτερικό να επιστρέψει, να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να έχουμε περισσότερους ενεργούς πολίτες, μισθωτούς, απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα από τους συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η σχέση είναι ένας προς έναν ουσιαστικά, δηλαδή ένας μισθωτός για ένα συνταξιούχο. Και δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε, το ασφαλιστικό μας σύστημα δεν είναι κεφαλαιοποιητικό, δηλαδή οι εισφορές που πληρώνουμε όσοι εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, όσοι έχουμε δουλειά, πηγαίνουν για να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις των μη συνταξιούχων. Mm-hmm.
Να ρωτήσω το εξής. Ακόμη και αν αύριο δίνονταν γενναιότατα κίνητρα για να αντιστραφεί ακριβώς αυτά τα δυσμενή δημογραφικά δεδομένα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα πάρα πολύ σύντομα. Τι άλλο μπορεί να γίνει για να αυξηθεί ο ενεργός πληθυσμός, ή μάλλον, για να το πω έτσι πολύ πιο απλά, να μπουν περισσότερα χρήματα στον κρατικό κορβανά ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι και ο μη ενεργός πληθυσμός?
Εδώ μπαίνει στη συζήτηση το θέμα των επενδύσεων. Χρειαζόμαστε πολλές επενδύσεις. Για να έρθουν οι επενδύσεις όμως, χρειάζεται πάνω απ' όλα να έχουμε ένα περιβάλλον που να μπορεί να τις υποδεχτεί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να κατανοήσουμε όλοι, και οι πολιτικές ηγεσίες και οι αρμόδιοι φορείς, όπως είναι οι εργοδοτικοί φορείς, αλλά και οι εργαζόμενοι, ότι η συζήτηση αυτή δεν είναι μια τυπολατρική συζήτηση για το πώς δημιουργείται ένα θετικό, φιλικό, επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι συζήτηση ουσίας που αφορά το μέλλον της χώρας. δεν θα έχουμε μέλλον ως χώρα, ως έθνος, αν δεν δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον, ένα διαφορετικό κράτος που θα μπορεί να είναι φιλικό στην επιχειρηματικότητα, να μην δημιουργεί περιττά εμπόδια, ώστε να είμαστε μια χώρα που μέσα στον διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό, που είναι σκληρός, να προσελκύει μεταξύ των πολλών άλλων καλών επιλογών που έχουν οι ξένοι επενδυτές, να προσελκύει τις σοβαρές θεσμικές επενδύσεις και όχι ευκαιριακές επενδύσεις που θα έρχονται και θα φεύγουν κάνοντας, δημιουργώντας κάποια υπερκέρδη ευκαιριακά και μετά θα εγκαταλείπουν τη χώρα.
Τελικώς όλες οι συζητήσεις εκεί καταλήγουν. Νομίζω ότι είναι η λυδία λίθος. Βεβαίως μαζί με τη συνδρομή πολλών άλλων παραγόντων, επενδύσεις για να αυξηθεί το ΑΕΠ και να μπορέσει ακριβώς να γίνει καλύτερη, δικαιότερη κατανομή των βαρών στην ελληνική οικονομία.
Και υπάρχει και ακόμα ένα ζήτημα το οποίο είναι κρίσιμο, ειδικά για τον πληθυσμό που εγκαταλείπει τη χώρα. Χρειαζόμαστε και καλύτερους θεσμούς. Διότι ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας νέος, στα 30 ή 40 χρόνια, ο οποίος θέλει να βλέπει ένα κράτος το οποίο λειτουργεί, θέλει να πληρώνει φόρους, αλλά οι φόροι να του ανταποδίδουν σωστές ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες παροχές. Αυτά δεν τα έχει δυστυχώς στη χώρα μας. Συνεπώς, δεν αρκεί μόνο η ανάπτυξη. Πρέπει να βελτιώσουμε και τους θεσμούς μας, πρέπει να βελτιώσουμε το κράτος μας, ώστε να ξαναγίνουμε ελκυστικοί και για τους ανθρώπους που ζουν εδώ, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν φύγει και θα ξανασκεφτούν κάποια στιγμή να επιστρέψουν.
Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σχέτσο. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.